galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
Waa galab isniin ah bisha August waa 14 sanadka 2017 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Jacfar Fukay iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a tallaabada uu sheekh mukhtaar roobo abu mansuur oo ka gadooday al-shabaab isugu soo dhiibay dowladda, maxay uga dhigan tahay ammaanka iyo jiritaanka al-shabaab?
dowladda barbagan waa noqon kartaa, waa la keeni karaa miidiyaha, idaacadaha safar waa ka qaad qaadan karaan, xoog hadduu rabo wuu bixin karaa, waa nin dagaalyahan oo dagaalka uu geli karaa shabaab kasoo horjeeda. Marka shabaabku waa in organization iskiis u dhisan, dowladduna waa dhici kartaa inay xoogaa yar ku farxdo idaacaduhu sheegsheegaan nin baa soo galay waxaas, marka waxay u baahan yihiin inay istraatijiyad ka yeeshaan shabaabka.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan ciidamada booliska galmudug oo 5 qof oo uu ku jiro nin ku eedaysan in uu dilay xaaskiisa ku xidhay magaalada Gaalkacyo.
5 ruux iyo gaari ayaan soo qabanay saaka ciidanka booliiska oo gobolka midug ee reer galmudug iyo ciidanka nabad sugidda oo gacan siinayay baa soo qabtay. 5 ruux waxaa ka mid ahaa nin layaa Cabdi Jaamac Guuleed oo ku eedaysan in uu dilay xaaskiisii.
ciidamo Itoobiyaan oo la sheegay inay 3 qof oo xoolo dhaqato ah ku dileen gobolka Gedo ayaad maqli doontaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii waxbarashada, faaqidada ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horeta waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida. lataliyaha amniga qaranka Maraykanka ayaa sheegay in rabshadihii dhimashada keenay ee ka dhacay degmada Charlottesville ee ku taalla duleedka ama gobolkan Virginia in ay leedahay tilmaamaha loogu yeeri karo argagixiso. Mark Master oo wareysi siinayay telefishinka ABC News ayaa sheegay in falka gaari lagu jiirsiiyey mudaharaadayaal waday isu soo bax cabasho ah maalintii Sabtidii, isla markaana lagu dilay haweenay 72 jir ah in falkaasi uu yahay mid dembi ah oo uu dhiiri geliyey nacayb iyo xiqdi. ilaa 19 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay iyo weliba 2 askari oo booliisa oo diyaaradoodii ay burburtay iyaga oo dusha kala socday mudaharaadka.
ciidamada ammaanka Burkina Faso ayaa soo gabagabeeyey howlgalka dhan ahaa dabley axaddii weerar ku qaaday maqaayad ku taalla caasimadda dalkaasi, halkaasoo ay ku dileen 18 qof isla markaana ay 8 kale ku dhaawaceen. dalalka ay u kala dhasheen dhibanayaasha weerarkan ayaan weli la shaacin. 2 ka mid ah jihaadistayaasha fuliyey weerarka lagu qaaday Aziz Istanbul oo ah maqaayadda Turkish ah oo ku taalla Ogadugo ayaa lagu dilay iska hor imaad, ilaa iyo haddana ma cadda tirada dableyda ku lug lahayd weerarkaasi. qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa maqaayadda ayaa waxaa u suurtagalay inay baxsadaan kadib markii dableydu ay rasaasta fureen, hase yeeshee qaar kale ayaa ku xanibmay gudaha. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. dalka Burkina Faso waxa uu ku yaalaa amaba uu dhinaca waqooyi xuduud kala wadaaga waddanka Mali oo muddo la dagaalamayay xagjiriin Islaami ah. bishii Janaayo ee 2016 ayaa weerar lagu qaaday hoteel ku yaala magaalada Ogadugo, waxaa lagu dilay 3 qof. weerarkaasi ayaa waxaa sheegtay Alqaacidada Galbeedka Islaamiga.
madaxweyne ku-xigeenka dalkan Maraykanka Mike Pence ayaa iska caabin kala kulmay madaxweynaha dalka Colombia Juan Manuel Santos kadib hanjabaadii madaxweyne Trump ee ku aadanayd in uu tallaabo militari u isticmaalayo dalka Venezuela. shir saxaafadeed wada jir ah oo ay labada hogaamiye wada qabteen ayaa madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka wuxuu sheegay inaan tallaabada militari meesha laga saari karin, hase ahaatee si toosa ugama hadlin arrintaasi. sidoo kale Mike Pence waxa uu sheegay in madaxweynaha Colombia in Mareykanka uu door bidayo in arinta Venezuela lagu dhameeyo si nabad ah waxana uu sheegay in arrimo badan ay miiska yaaliin oo ay ka mid yihiin cadaadis diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale madaxweynaha Colombia ayaa sheegay ama u sheegay madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka in dal ku yaala Latin America aanu aqbali doonin in Mareykanka uu faragelin military oo noocay doontaba ha ahaatee uu ku sameeyo dalka Venezuela.
Generaalka ugu sarreeya ciidamada Mareykanka Joe Danforth ayaa sheegay in Mareykanka iyo dalka ay xulafada yihiin ee Kuuriyada Koonfureed ay wada shaqeynayaan dhowr arrimood oo dhanka farsamada ah ka hor inta qalabka difaaca gantaalada ee Saad la yiraahdo aan lagu rakibin jasiiradda Waqooyiga Kuuriya. General Joe Danforth ayaa u sheegay wariyeyaasha in kulan ay ku yeesheen magaalada Seoul maanta oo Isniin madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in inaanay ka wada hadlin waqtiga sida buuxda qalabkaasi Saad loo yaqaano loo rakibi doono. Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa iyo waliba kan arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa ku amaanay dowladda cusub ee Kuuriyada Koonfureed hore u sii wadida barnaamijka Saad ee difaaca gantaalada.
galab wanaagsan idilahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Magaalada Muqdisho ayaa wararka ka imanaya waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheikh Aadan in ay kulamo kale yihiin sida laga yeelayo Sheikh Mukhtar Rubow Cali Abu Mansuur oo isu soo dhiibay dowladda. Rubo ayaa hore u ahaa ku-xigeenkii madaxii ururka ama ku-xigeenka ururka Al-Shabaab iyo afayeenka ururkaas ka hor inta uusan kooxdaas ka goosan sanadkii 2013. Haddaba isa soo dhiibista Mukhtar Rubo ahmiyad intee le'eg ayay u leedahay dadaalkii dhinaca amniga ee dowladda Soomaaliya ku jirtay? Maxayse u dhimi kartaa jiritaanka ururka Al-Shabaab? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayuu wariyaheenna Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu weydiiyey madaxa hay'adda cilmi baarista iyo wada tashiga Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho Cabdirashiid Khaliif Xaashi.
Sida muuqata hadda dowladda gacanteeda ku jira marka su'aalaha rabo in la isweydiiyo waxa weeye horta shabaabka hadda waxaa la yahay shabaab kasoo fakaday ama dowladda isku soo dhiibay. Muqtar Rubo intii 2013 markii shabaabku isleynahayeen waxa ka dambeeyey kaligiis baa duurka ku jiray. Mareykankuna 2012 baa iyaga saaray maxaa ladhaha cunaqabateynta ama lacagta dul dhigay. Bishii dhaweyd bayna lacagta ka qaadeen jumbi lacagta ka qaadeen ay ka rabeen. Kadibna shabaabkii waa kusoo noqday dagaalkii iyo kusoo badiyey. Marka su'aalaha la isweydiinayo shabaabku marka mambar miyuu ka hayo ma shabaabku kasoo tegay waa oran karan 2013 baxsad ka ahaa oo ka fakaday waa su'aal runtii in lagu dul istaaga mudan waxaasa kasii muhiimsan. Mukhtar Rubo ma wuxuu aaminsan yahay afkaartii uu aaminsanaa oo xaqjirnimada ahayd oo shabaab ku shaqeynhayeen oo dadka la qaxinayay oo dadka la dilahayay mise afkaartii waa kasoo laabtay? Hadda waxaa jira Xasan Daahir oo kale shabaabka bacsan ayuu usoo galay maxaa la yidhahdaa galmudug ama calaadad tagay haddana guriga xabsi guriga ku jiraayo kama soo maaragtay kama soo noqon mabdiisii kama soo noqon atom isagu waa yimid haddana maaragtay waa iska tegay sakariya waa yimid waxaa dhex kartaa dowladda inay isfahmaan oo dowladda uu kusoo biyaray markata ninkan ka fikradiisii ma ka tegay mase waa aaminsan in la isweydiiyey weeye labana duruufuhu ku yimid waa in bacs ku yimid oo maaragtay inkastoo dadku markay xadda islaamka soo geli jireen inkastoo tusaale toos aysan ahayn qaarna soo bigsoo geli jireen qaarba xalaaq usoo geli jireen intii arrinta lagu kululay usoo islaami jiray waqtigii nabiga ka hadlaya. Marka horta Mukhtar waxa weeye in la weydiiyo inay wax aaminsanaan jirtay iyo xisaab ku shaqeysan jireen weliba ku socotaa mise waa kasoo hartay? Hadduu kasoo haran hadii dadka dowladdu waa sheegtay qofkii kasoo haray inay maaragtay tixgelinayso haddii naf iyo duruuf ay la timidna hadda iyada waa la ogaan doonaa ama xabsi guriga geli doonaa ama xukumad baari doonaa.
Inkastoo afkaarta Mukhtar ay sawiri cadeen laakiin amniga markaynu ka eegno wax ma ka bedeli karaysaa culayskii Al-Shabaab ku hayay dhinaca amniga
dowladda? 2013 Mukhtar Rubo shabaab kama tirsaneen gudoomiye ku-xigeen buu markii ugu dambeysay ahaa. Waa dhici kartaa inuu xog ka hayo siday u fakaraan fikirka keeni karo hadduuba aqbalo inuu
dadawada la toos ula shaqeysto ku soo biiro laakiin shabaabku afar sano u dambeysay madaxdii horaa way laga dilay madax cusub ay sameysteen istaraatiijiga bedesheen marka saddex sano iyo bar afar sano kama warqabin marka waxaa dhici karta dowladda inuu maaragtay isaga xoogaarsane inkastoo ayna dhici karta dad inuu ka yaqaano warka keeni kara hadduu rabo war inuu ka keeno taasaa marka muhiim ka dhageysa afkaartii hore inuu nin ku socdo yahay iyo afkaartiisii bedeshay taasaa go-aanka u qaato inuu ama shacab iska noqdo ama adduunka dabadaas caalamaha saliyu dhoofiyo dhaho ama dhaho saf korantiga ayaa nolankii shaqaanka qabanaya marka waxay ku xiratay afkaartiisa laakiin shan sano ninkan shabaab warkood ma hayn
madaxdaal shabaab in badan oo kamid a waa la dilay qaarkoodna way soo dhiibeen sekeriya la yidhahdaa wuxuu ahaa madaxa sordoonka wax badanna kama bedelin xoogaa hoose ma ogin laakiin warka shaab uu sii socday marka maxay ka dhigan tahay muqtaar inuu soo dhiibo al-shabaabka kale ka dambeeya madaxdooda sida mudaharaad soo dhiibe
guud ahaan dee dadkaas madaxda qaarna inay la dilahayo oo maaragtay ama dagaal soomaaliyeed hal ku dhintaan ama maraykanka duqeeya ha ku dhintaan qaarna ayagoo baqa ah oo weliba saaxiibadoodu ciirsanayaan ay usoo galayaan nimankay ku sheegayaan inay murtidan yihiin waxay muujinaysaa in xoogaa fikraddii shabaabku inay dee dhaawac ku jiro sado qaarna ayagaa bedelay qaarna cadowgii raggii u arkeen baa dilay qaarna ayagoo kasoo cararahaya ayaga kasoo cararahaya raggii walaalaha la ahaayeen ee dowladdii ay gaalada ku sheegayaan usoo galayaan guud ahaan marka waxaa dhici karta halkaas inay dhaawac kasoo gaaro laakiin intoodii min dadka ahayd oo markii bishaan hadda gudaheeda almos laba goorba magaalada maxamed qarax ka dhacay inse ka badnayn oo qaraxda wadiy oo dagaalka wadiy marka ayaan joogaa xero ku duulahaya amison iyo xero ciidanka soomaaliyeed ama ha noqoto waxaa ka dhacay maxaa la dhahay puntland ama ha noqoto meelaha kale kuwaas awbada ninka mar horey ka tashadeen oo nin ka galbaday u arkeen marka dowladda barbaga noqon kartaa waa la keeni karaa media idaacadaha sawir waa ka qaad qaadan karaan xoog hadduu rabo wuu bixin karaa haba waqtigeed ha fogaade waa nin dagaalyahan oo dagaalka uu geli karaa shabaab kasoo horjeeda laakiin shabaabku waa in organization iskiis u dhisan dowladduna waa dhici karta inay xoogaa yar ku farxdo idaacaduhu sheegsheegaan nin baa soo galay waxaas laakin waxay u bahan yahin inay istraatiji ka yeeshaan shabaabka oo maxaa la yihahdaa sidi macnaha laguma aaminsanin inay qoray uga adkaan doonaan lagumaba aaminsaninba waa ka hadalleyba qoraallaan kasoo saarnay waxay u bahan yahin inay la fadhiistaan oo wadahadal la furaan maraykanka wuxuu la hadlaya baalibaanka la hadlaya oo la doodaya shabaabkuna waa inay ogaadaan fikradoodii soomaaliya inaysa badankoodu daneyn ahayn waxyaabaha ay rabaan inay ku doodaan ama ciidanka afrikaanka dalka laga saaro ama diinta dalka lagu xukumana dowladda ama inaysa diidaneyn baa dhici karta mar labada dhinac waxay ubahayaan in macaqalku shaqeeyo ay hadlaan dadka u dhuun daloola ama culimo ha noqoto ama ganacsata ha noqoto ama dadka kaloo soomaaliyeed ogaaleyda ha noqdeen kuwaasna inay ka dhex shaqeeyaan oo ka dab qaadaan lakin haddii maraykanku yidhahdo qabateyn baa saarana lala hadli mahayo ay noqoto rogo haddii maraykanku qaadaan in lala hadlo dalkan soomaaliya baa le marka waa inay soomaalidu go-aansataa sisay ka yeeliso dadkaan ishayaan
aqaan baa la dilay godanaa la dilay rag badan way soo dhiibay yaa haray al-shabaab oo la yaqaano marka laga reebo ninkii dhawaan bedelay axmed
godan shabaabku qof iyo laba iyo mahan shabaabku waa kumanaan kun oo qof oo qaarna ay dagaalka ku jiraan qaarna inayda ka taageersan yihiin marka hal baa laga dilay iyo godana laga dilay iyo ninka hadda meesha haystaa la dilayo waxaa sheekada maahan nimankan waa insurgency waa jamhad dagaalamaysa oo afkaar aaminsan jamhadaha adduunka oo dhan labaaba la fiiriyeyo yaa qaarkood shan iyo toban sano meelaha toddoba sano ilaa shan iyo toban sano iskaga baaba-aan ama laga adkaada laakiin nin raga walaalo wuxuu ku dhaama labaabaa la yiri nimanka in loo yaro dhaha waaye soomaaliya ka adkaan misaan dadkiiba baan ogoleyn inaad adinka ay ka cabsadaan oo soo taagan ya ayaguna dad soomaaliyeed oo dagaal ku jiro qor wato in isqarxiyaan oo dhintaan naftooda hore diyaar u ah waaye dowladdaana tabar ma haysato laba boqol oo milyan oo daaruro bajaday haysataa bajadkeedao dhanna iskoolana kuma furto caafimaadda kuma samaysee shaqaalaha kontonka shaqaala ee wasaaradda joogaa mushaar lagu siiya maraykan iyo amison iyo igadna toban sanay soomaaliya joogeen dhahayaan shabaab aan ka adkaanayno toban sano kale haddii igad joogto iyo amison haday joogto shabaab kama adkaan doonaan shabaabkuna soomaaliya kama adkaan doonaan marka wiilasha soomaaliyeed baa hadda micin lagu dilayaa dalkaana wuxuu iska ahaanaya hostage
kaasi wuxuu ahaa madaxa hay-adda cilmi baarista ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ee heritage cabdirashiid khaliif xaashi waxaana u warramayay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo washington si toos idinkaga imanaysa haatanna gaalkacyo maamulka galmudug ayaa saaka koonfurta magaalada gaalkacyo ku soo xiray shan qof oo uu ku jiro nin xaaskiisa shalay ku dilay deegaanka galdogob ee puntland dhinaca kale maalmihii u dambeeyey waxaa deegaanada miyiga ah ee gobolka ee ku dhow gaalkacyo ka dhacayay weeraro dad qoysas xoolo dhaqata ah loo geysanayay wariyaheenna cabdiwaaxid macalin maalin isaaq ayaa arrimahan ka wareystay taliye xigeenka qaybta booliska ee gobolka mudug ee maamulka galmudug maxamuud cilmi maxamuud
dhammaan waa salaamayaa shaqalaha POA-da shan ruux iyo gaari ayaan soo qabannay saaka ciidanka booliska oo gobolka mudug ee reer galmudug iyo ciidanka nabad sugidda oo gacan siinayay baa soo qabtay shanta ruux waxaa ka mid ahaa nin leeyahay cabdi jaamac guuleed oo ku eedaysan in uu dilay xaaskiisii kana soo fikaday degmada Galdogob oo ka tirsan maamulka Puntland. Kiiska waxaa naga codsaday dowlad goboleedka Puntland saraakiishiisa eedaysanahaas in la qabto annaga oo raadinayna asaga iyo gaarigii uu watay iyo qorigii iyo gabar xaaskiisa ah iyo saddex nin oo kale oo aan uga shaki qabnay inay gacan siinahayeen ayaa soo qabannay. Way xiran yihiin shantoodiiba waxaanan rajaynaynaa haddii aan la idmo isku daridda ciidanka gobolka midub iyo ka wada shaqaynta nabadda inay wax weyn ka tarto waxaanan ku wareejin doonaa haddii kii alla idmo markaan kiis ka diyaarinno maamuladii ka wada shaqaynta iyo isgarabsiga amniga gobolka aan horay uga wada heshiinay annagoo laba dowlad goboleeda iyo dowladda dhexe oo nagacan siinaysa.
Kiiskan goormuu dhacay marka?
Kiiska dilka sida naloo sheegay shalay ayuu ka dhacay Galdogob, laakiin annagu saakay lixdii subaxnimo aroornimo ayaa waxaan ku qabannay maamulka Galmudug qaybta uu ka taliyay gobolka Midig.
Ma la xaqiijiyey in ninkan eedaysanaha ee Cabdi uu dilka u geystay haweeneyda xaaskiisa ahay?
Mar aan wareysi ka qornay wuxuu noo sheegay Cabdi Jaamac gabadha inay xaaskiisa ahayd in ay dagaal oo masayri dhex maray dabadeedna xabadi uga fikirta uga dhacday sidaasna ay ku dhimato asaga gacantiisa ku dhimato sidaas ayuu noo xaqiijiyey qorigii iyo asagii iyo gaarigii uu watayna waan haynaa.
Afarta ruux kale la socota maxay kala yihiin?
Mid waa xaaskiis kale oo uu qabo, saddex ninna waa dad dhalinyaro ah oo dhinaca reer Puntland ka soo jeeda oo qaraabadiisa ah sida ay noo sheegeen.
Arrintan marka maadaama dhinaca uu ka dhacay dhibka ay tahay dhinaca maamulka Puntland, haddana adinku aad ku haystaan dhinaca Galmudug, maxay iskaashi ah oo dhinaca ammaanka ka tari kartaa gobolka labada maamul?
Waxaba aan ku heshiinay baaba waxaa ka mid ah qof dembilaa dhinac kasta ka gale inuu sanbaxsan oo meel kasta uu jira ay booliisku raacdeeyaan si wada jirana usoo qabtaan ama qaybtii xaggooda uu jira inay soo qabtaan. Waana arrin weyn waan ugu talagalnay ammaanka gobolku inuu ku soo laabto iyo iskaashiga wada shaqeyn.
Toddobaadkan gudihiisa haddaan arrinta ka gudubno dhinaca waqooyi bari gobolka Midig waxaa ka dhacay weerarro dad rayida lagu dilay oo riimiye ah. Arrinta maxaa ilaa hadda laga qabto?
Arrintaas waxa weeye maleysiya ka soo jeeda dhinaca Puntland in ay dileen dad reer miya oo reer miya oo reer Galmudug way jirtaa. Arrintaas wax lagama qaban weli, laakiin qorshaha sida ay noo sheegeen mas-uuliyiin reer Puntland inay wax ka qabanayaan ayay noo sheegeen. Waana nasiib darrada ka dhacda deegaamada miyiga ah oo ay ka dhacaan sembari dilal iyo xoolo kala dhac oo aada ugu soo laalaabtay.
Xalay ayaa ugu dambeysay isla dhinaca waqooyi bari gobolka Midig waxaa ka dhacay weerar qoys riimiya lagu weeraray. Arrinta maxaa khasaare ah oo aad ogtihiin?
Isla meesha hamiin hore shilku ka dhacay waan maqalnay qoys reer miya oo reer Galmudug in lagu dab saaray, ari iyo rati iyo baa ku dhintay baa nala ku yiri, dad wax kuma gaarin. Iyaduna waxay ka mid tahay shilalka nasiib darrada. Waxaan uga ballansannahay madax badan oo reer Puntland inay arrintaas si degdega uga qabtaan wax uga qabtaan, deegaankiina aanba tagno berri labada dhinacba haddii aan layno.
Ciidamadii la sameeyey sooma ahayn inay tallaabooyinka ugu horreeya ay qaadaan ay tahay meelaha miyiga ay dhacdooyinka ka dhaceen inay tagaan?
Deegaamada miyiga inay tagaan weli waxbaa ka dhiman, ciidamada agab baa ka dhiman, gaadiidkii baa ka dhiman, weli wax badan oo tansiilaadaha ka dhiman. Dee wiil maalin dhashay maalin ahaan ma adeego. Waa ku tala jirnaa qorshahan inuu miyiga iyo magaaladaba nabadiisa wax ka taro.
Kaasi waxa uu ahaa maxamuud cilmi maxamuud, taliyo xigeenka qaybta booliska gobolka Midig. Waxa uu u waramayay wariyahayaga magaalada Galkacyo Cabdiwaxid Macalin Ishaaq.
wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in 3 qof oo xoolo dhaqato ah ay dhinteen kadib markii sida la sheegay ay haleeshay rasaas ay fureen ciidamada Itoobiya. Falkan ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Maika Reebi oo hoostaga magaalada Garbaharay ee xarunta gobolkaasi Gedo. Wax yar kadib markii meel aan halkaas ka fogeyn ay maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab kula dagaalameen ciidanka Itoobiya. Haddaba wariyaheena Saare Cabdi Axmed ayaa la hadashay maamulka iyo dadka deegaanka. Faahfaahintana inoo haysa.
3 qof ayaa deegaanka Maika Reebay ee hoostagta magaalada Garbahaare waxa ay ku ahaayeen xoolo raacta la socda geel markii dilkooda uu dhacayay. Waxa ayna kala ahaayeen 2 qof oo qoys ka soo wada jeeday Axmed Xuseen Cilmi iyo Cabdullaahi Cali Xuseen Cilmi oo ahaa wiil iyo adeerkiis la wada socday geel ay wada daajinayeen. Sidaasi waxa ii sheegay Cali Xuseen Cilmi oo ah aabaha dhalay wiilka dhintay iyo walaalkiis.
Magacayga waxaa la dhahaa Cali Xuseen Cilmi, la dhahaa Axmed Xuseen Cilmi oo walaalka iga weyn oo 70 jir ah, iyo Cabdullaahi Cali Xuseen Cilmi oo anigu aan dhalay oo 19 jir ah oo geeljira ahay ahaayeen. Geeljira weligoodna wax urura iyo wax xisaabada midna aan geelna geel dhaqatay ahaayeen. Waxaa kaloo la dilay nin Soomaaliyeed oo naga dheereen oo oday ah, oo isagana meel dhow ah ari ka waraabsanhayay oo ariga inta fuulay weelashiisa wataa, isagana la dilay. 3 qof baa meesha lagu dilay.
Sidoo kale waxaa dilka 2 qof ee ehelka wada ahaa ka sokow isla deegaankaasi isna lagu dilay nin kale oo xoolo raacata ahaa, hase yeeshee isagana ehelkiisa aysan noo suuroobin inaa helno. Haddaba sidee ayuu u dhacay dilka dadkan? Maxaase lagu tuhmay oo keenay in la beegsado? Mar kale ayaa su'aashaasi weydiiyey Cali Xuseen Cilmi.
Geelay la joogeen geel, horta nimankan labada dhab buu hayay, dadku ka fulay. Aniga ayaa dawada kala fulayay geel oo qulqulaya Itoobiya ka hor imaaday. Ninka odayga sida Soomaaliya dhaqankeeda u taqaanaba wuxuu waday geel loo hordhabo ama qaxa qaba ama madaxda uu eelinhayay. Ninkaana geela yabaalka yeerka sida Soomaaliyaadna yeer ku gadaal ka waday. Kii weynaabaa laga hor imaaday. Markii laga hor imaaday wuxuu watay masaar iyo dhakal iyo baal la dhaho isdaan oo Soomaaliyu ay garabka geela u gashato. Dhiibaa laga xiray. 3 xarig ayaa loo geysay, saasaa ninkaas nafta looga gooyay. Markii uu dameysas nadbaxayna xaafad baa lagu dhaftay, dhabada dhexeeda ayaa la dhigay. Waa la soo daamaray. Ninkii yaraa oo geela gadaal ka waday baa laga hor imaaday. Isaga dhabadii baa laga leexiyay. Markii laga leexiyay lugaha ayaa laga dhaawacay. Markii laga dhaawacayna xabad xabad buu meel ugu dhacay. Markuu ugu dhacayna ilaa 4 xabadood baa madaxa iyo cirinta inta dhexaysa looga balbalay, taasay 2 nin ku dhinteen. Sidii baa nimankii lagu soo qaaday oo lagu xabaalay. Ninkan kalena anuu goobjoog ma ahayn, meel yaraa ceelsiin baa lagu dilay. Sidaas taa looga xaqdarnaa. Dameeru watay wax urura ma ahayn, wax dagaala ma ahayn, dagaalka intuusa dhicin bay ahayd.
Maamulka magaalada Garbahaare ayaa ii sheegay in dilka dadkan uu dhacay si qaldan, ayna ahaayeen dadkan shacab xoolo dhaqato ah. Waxa ayna sheegeen maamulka inay wadaan isku dayo ay ku darsayaan xaaladda oo ay ugu direen halkaasi dad hogaamiyaal dhaqana si xaalka loo xaliyo. Iimaan Cadow Kaarshe waa gudoomiyaha Garbahaare.
Saraakiisha ciidamada markaanu wareysanay dadweynihii joogay meesha, labadaba waxay noo sheegeen meel dagaal ka dhacay inay ahayd. Dadkaasna wax kasta aha oo loogu talagalay oo loo dilay aysan jirin. Waan u tacsiyeelinaa dadkayagii oo dhintay, weye eelkii iyo qaraabada iyo dadka Soomaaliyeed oo ay ka dhinteen iyo qoyska ay iska raaceen 2 qofba. Inaan maxaa ku yiraahdaa sidii loo xalin lahaa aanu xalin lana waa ku tala jirna, waan isku afgaraga saraakiisha maxaa ku yiraahdaa
waa gartay ehelkooda. Laakiin sida ay leeyihiin dadkan xoolo dhaqatay ahaayeen xoolo la socdeen ayagoo xoolihii la socdo ayaa si gaara loo bartilmaameedsaday ayay leeyihiin 2 qof qoysay wada ahaayeen si rasmi ugu eedeenayaan ciidamada Itoobiya. Marka dadka ehelka xataa haddaad la xiriirteen iyo arrimahan wax hoosood u sii darseen, intaas ka badan ma jirtaa?
Walbaya dariska waan tacsiinay, odayaal baan u dirnay, shidaal baan baawar ugu shubnay iyo gaadiid. Meesha waa la tagay, waana lasoo xaqiijiyey miidadkaasi meesha ay ku dhinteen. Wax la bartilmaameedsanayay iyo waxay bartilmaameed u ahaayeen dadkaasuna ma jirin. Laakiin waa dhinteen. Meesha ay ku dhinteenna meel dagaal ka dhacay bay ahayd. Dagaalna meeshu ka dhaca maalin walba dagaal meeshu ka dhacdo fayidaa wax kusoo gaaraan oo rayidkii bay ku dhex jiraan. Nimankii cadowga ahaa dhexdiisa xabadaha kasoo tuurayaan. Intaas inay ahayd ujeedadeeda runta ahaan ogahay.
Cali Xuseen Cilmi oo ah ninka la dilay walaalkiis iyo wiilkiisa ayaa weydiiyey in odayaal iyo maamulka hadiiba ay jiraan dad ay u soo direen, laakiinse wuxuu ii sheegay in ayaga dhankooda ay la xiriireen saldhigga ciidamada Itoobiya ee sidaasi aan uga fogeyn. Wuxuuna sheegay in ciidamada Itoobiya ay diideen in dilkaasi ayaga ay geysteen.
Annaga ayaa war u gudbinay waxaanina dadka Soomaaliyeed dawladda Itoobiya xaq darradaas ay ku maagtay wax macnaha shil iyo wax siyaasada oo ka dambeeyayna ma jiraan. Saas ayay u maagtay bisha ayada Itoobiyadii hore arki jirin midaan ay ka bedelay oo shalay wax ku jiray aanan hadda waxaan ka sheegnaa aqoon oo dhaqankeedu uu xumaa. Markii maamulka aan u jeedinay ay u tageen oo dhaheen dadka noocaasa yaa saas u jirdisheen oo disheen markii layo loo tagana waa inkireen baa war igu soo gaaray saaga waxay dhaheen baa laygu yiri annaku mar aanna dilin bay dhaheen baa laygu yiri saas la-alligeed hadda codsiga uu sii batay ilaa madax sare iyo madaxweynaha iyo wax lamid war ku maqan yahay ayakana inkirkeen meesha la fadheen saan baay soo gaartay.
Waxaa waayadan dambe soo badanayo dadka shacabka ah ee dhibaatooyinka ay ka soo gaarayaan howlgallada ciidamada midooda Afrika ee ku sugan dalka ee ku jooga mandate-ka AMISOM ee dagaalka kula jira Al-Shabaab.
سهر عبد احمد ايا وربحين تاسي انو سوكو بسير لانتا افكا سوماليقا اي في او اي اياد نقرا صوتا
واهداك بقستيال هاتنا وحانو جلعينا دنكا هيسا
انتا انان هيسا هادين وربحين ودنا عاين Trump ama madaxweynaha dalkan Mareykanka iyo Mareykanka la xidhiidha rabshado ayaa maalmahanba waxay ka dhacayeen ama ka dhaceen meelo Mareykanka ah. Hadaba rabshadahaas madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa ku socda weeraro culus oo siyaasadeed kaasoo ka dhashay markii uu si cad uga hadli waayay ama u cambaareyn waayay banaanbaxyo rabshado watay oo magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia quliyaha u ololeeya sareynta cadaanka ay ka sameeyeen. Hadaba wariyahayaga Jamal Ahmed Cismaan ayaa warbixintaas inooga soo haya.
Madaxweyne Trump ayaa dhaleecayn kala kulmaya siyaasiyiin kala gadisan kadib markii uu ku guuldareystay inuu naqdiyo isla mar ahaantaasina ka soo horjeesto kooxda midkooda cadaannimada uu ku weyn yahay, kuwaasoo dibadbax ay dhowaantan ka sameeyeen magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia ay keentay dhimasho iyo dhaawac. Madaxweynaha ayaa cambaareeyey dhaqanka nacaybka ku salaysanayo qalalaasaha oo dhinacyo kala gedisana sabtidii saacado uun kadib markii gaari la jiirsiiyey dad ka soo horjeeday kooxda dibadbax sameynayay, halkaasna waxaa ku dhimatay oo lagu dilay Heather Heyer oo 20 jir degneyd magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia, waxaana sidoo kale goobta ku dhaawacmay 19 kale. Laakiin madaxweynaha ayaan si toosa u cambaareen kooxda xag jirka ah ee soo qaban qaabisay banaanbaxa sabtidii dhacay, kuwaasoo u badan taageerayaashiisa. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa dhaleeceeyey saxaafadda Mareykanka oo uu ku eedeeyey inay si xun u weeraraan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
I will say I take issue with the fact.
Waxaan dhahayaa in arrintan xaqiiqada aan ka abaaro oo ay in badan oo ka mid ah warbaahinta qaranka ay waqti badan geliyeen sidii ay u dhaleeceyn lahaayeen hadalka madaxweynaha halkii ay cambaareyn lahaayeen kooxda abaabushay qalalaasaha. Waa inaan arrinta ka abaaraa halkii tahay.
Aqalka cad ayaa difaacay hadalka madaxweynaha iyagoo war ka soo saaray arrinkaasi axaddiina ku sheegay in madaxweynuhu uu cambaareynayo dhammaan ficilada ku salaysan nacaybka iyo qalalaasaha oo ay ku jiraan kooxda midabkooda cadaanimada uu ku weyn yahay ee white supremacist-ka loo yaqaan KKK iyo neo-nazi iyo sidoo kale dhammaan kooxaha kale ee xagjiriinta ah. Dad u baroordiiqaya Heather Heyer ayaa isugu soo baxay axaddii magaalada Charlottesville, kuwaas oo u duceeyey haweeneydaasi ku dhimatay magaalada kadib markii gaari la jirsiiyey koox iyadoo ay ku jirtay, waxaana goobta sidoo kale ku dhaawacmay 19 kale. Booliiska ayaa sheegay in qofka gaariga watay uu ahaa nin markaasi ka yimid gobolka Ohio. Sidoo kale waxaa isla sabtidii ku dhintay isla goobta laba askari oo booliiska gobolka Virginia ka tirsan kadib markii diyaarad helikoptera oo banaanbaxaasi kor kala socday xaaladdooda ay la dhacday diyaaraddii ay la socdeen.
Jamal Axmed Cismaan aad buu u mahadsan yahay. Weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xidhiidha madaxweynaha dalkan Mareykanka. Rabshadaha ay ogeyeen qolyaha cadaanimadu ay ku weyntahay ayaa ku soo beegmay iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu waajahayo caqabadii ugu weyneyd ee xagga siyaasadda arrimaha dibadda tan iyo intii uu xafiiska qabtay, iyo iyadoo ra'yi baarisyadii ugu dambeeyey ee dalkan Mareykanka laga sameeyey ay muujinayaan in siyaasaddiisa iyo hoggaamintiisaba ay dad fara badani shaki ka qabaan. Culayska ugu weyn ayuu ka haystaa sida uu u waajahayo Kuuriyada Waqooyi oo haatan la sheegayo in ay leedahay awood nukliyeera. Wariyaha V O E da arrimaha qaranka Mareykanka u qaabilsan Jim Malone ayaa warbixintan Washington noogu diyaariyey. Waa kan Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeediya.
Madaxweyne Trump ayaa difaacay hanjabaadii kulayd ee uu jeediyey Kuuriyada Waqooyi isagoo la hadlayay wariyaasha.
Haddaan u hadlo si laab furan, dadka su'aasha ka keenay hadalkii aan iri ee qaba inuu cuslaa iyo in kale, waxay ila tahay
inta aan iri kuma filna Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa ka jawaabay fariin barta Twitter-ka la soo dhigay oo ka digaysay in militaryga Mareykanka uu u diyaarsan yahay inuu dagaal galo haddii Kuuriyada Waqooyi ay talaabo qaado. Madaxweyne Trump waxa uu wajahayaa mushkiladii ugu horeysay ee ka soo wajahda dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda, waxaana indhaha caalamka ku soo jeesteen hanjabaadii cuslayd ee horaantii toddobaadkan uu jeediyey. Waxaa lagaga hortegayaa caro iyo rasaas iyo awood aanay adduunyadu nooceeda horay u arag. Hadallada Trump waxay ahaayeen kuwa nasiib daran. Sidaasi waxa qaba Bill Richardson oo hore u soo noqday safiirkii Mareykanka ee qaramada midoobay. Laakiin hadda waxa ay ila tahay in madaxweynuhu uu haysto fursad uu waddanka ku mideyn karo si dalkeenu uu wax uga qabto waxa ay tahay siyaasadda. Waxaase ugu muhiimsan in la ilaaliyo degganaanshaha. Dadka Mareykanka kuma cusba hadallada kulkulul ee Trump iyo afgabaadsigiisa oo waxay soo maqlayeen tan iyo markii uu bilaabay ololihii lagu soo doortay ee madaxtinimada u horseeday sanadkii tagay. Laakiin hadda waa madaxweyne heerka hadalkiisana kii hore uu ka duwan yahay, sida uu qabo Larry Sabato oo siyaasadda falanqeeya. Waa nin aan wax u fiirsan hadalkana aan la baqin. Waxay ila tahay in qofi uu ku doodi karo in arrinta ay u wanaagsan tahay, gaar ahaan marka cadowgaaga dibadda ay ku fakarayaan in ay wax kala dhexeeyaan qof degdeg badan oo aanan degganayn. Marka dhinaca kale laga eegase, marka aad wajahayso dal hub nukliyeer ah haysta, waxaa dhammaan ay dani ugu jirtaa xitaa Mareykanka in la isdejiyo oo aanan dagaal lagu
degdegin.
Laakiin dadka difaacaya Trump waxay qabaan digniinta iyo hanjabaadda culus waa wax ay taageerayaashii isaga soo doortay ka rabaan inuu sameeyo. Dadka sidaa qaba waxaa ka mid ah Sebastian Gork oo ka mid ah la taliyaasha Trump. Xaalku ma aha kii aqalkii caddaaye uu Obama joogay, waa aqalka cad ee Trump. Dadka uma sii sheegno, gaar ahaan marka ay cadow nagu yihiin tallaabada aanu qaadi doono. Caqabadda Trump ka soo wajahaysa Kuuriyada Waqooyi ayaa imanaysa iyadoo ra'yi baaristii ugu dambeysay ee lagu sameeyey dadka Mareykanka ay muujinayaan shakiga laga qabo hoggaamiyanimada madaxweyne Trump, xitaa taageerayaashiisa jamhuuriga dhexdooda.
In the beginning, the vast majority of the people who voted for him strongly supported him, strongly approved his job performance.
Waxa uu yiri bilowgii dadka badankood ee uu u codeeyay si weyn bay u taageereen shaqadiisana si weyn bay ula dhaceen. Laakiin haatan ra'yi baaristii la sameeyey waxay muujinaysaa inta u dhaxaysa 17 ilaa iyo 24.
Now, in most surveys, it's down somewhere between 17% and 24%.
Ra'yi baaristii ugu dambeysay ayaa si cad u muujinaysa in badankood dadka Mareykanku ay u arkaan Kuuriyada Waqooyi inay halis ku tahay ammaanka guud ee Mareykanka. Laakiin 3 meelood meel dadkaasi ka mid a ayaa kalsooni ku qaba in madaxweynaha uu awood u leeyahay inuu xaaladda si wanaagsan wajaho.
Warbixintii Jim Malon waxaa soo koobayey oo inoo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
galab wanaagsan idilahaantiin ballanta afka Soomaaliga v o iyad nagala socotaan qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe ee idaacadda idinku soo maqanay ka mid tahay xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo Rogaal Celisa. Madaxweyne ku xigeenka dalkan Mareykanka Mike Pence ayaa iska caabin kala kulmay madaxweynaha dalka Colombia Juan Manuel Santos kadib hanjabaadii madaxweyne Trump ee ku aadanayd in uu tallaabo military u isticmaalayo dalka Venezuela. Shir saxaafadeed wada jir ah oo ay labada hoggaamiye wada qabteen ayaa madaxweyne ku xigeenka Mareykanka wuxuu sheegay in tallaabada military ama inaan tallaabada military meesha laga saari karin, hase ahaatee si toosa arrintaasi uga mahadlinin.
ciidamada amniga dalka Burkina Faso ayaa soo gabagabeeyay howlgal ka dhanaa dabley ahadii weerar ku qaaday maqaayad ku taala caasimada dalkaasi halkaas oo ay ku dileen 18 qof isla markaana ay 8 kale ku dhaawaceen. Dalalka ay u kala dhasheen dadkan weerarka ay dhibaatoodu ka soo gaartay ayaa wali la shaacin. Laba kamid ah dadka weerarka fuliyay ayaa waxa ay ku qaadeen weerar Aziz Istanbul oo ah maqaayad Turkish ah oo ku taala Ogaduugo, waxaana halkaasi ku dileen ayagii weerarka qaaday ayaa halkaasi lagu dilay ilaa iyo haddana ma cadda tirada dabliida ku lug lahayd weerarkaasi.
haatana dhegeystayaal, waxaad soo dhawaataan xubintii dooda gaaban Falastiin. Axmed Iimaan ayaa inala socodsiinaysa.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaanu ku eegaynaa dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba shaqooyinka ay dumarku qabtaan. waxaa ka qayb galaya Axmed Abshir Geedi oo u ololeeya arrimaha bulshada, kana mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada, iyo Maxamed Cali Maxamed macalin saxafi oo ka mid ah ururada bulshada kuna sugan magaalada Muqdisho. marka hore waa in salaamay dhammaantiin. aan ku hormaro Maxamed Cali Maxamed macalin saxafi. Soomaaliya kadib burburkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre waxaa jiray in gabdhuhu ay kaalimo kala duwan nolosha ay ka qaadanayeen, shaqooyinka ha noqoto, ganacsiga ha noqoto, iyo qaybaha kala duwan ee adeegyada bulshada. sidee u aragtaan in gabdhuhu ay xilligan la joogo shaqeeyaan, saameyn intee leegaysa qoyska ku yeelanaysa? aan ku hormaro Maxamed Saxafi.
walaal ma aan, bismillah walxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin. walaal, sharciga islaamka iyo waxa weeye dhaqanka soo jireenkaada kuma fiicna gabaru in ay waxa weeye shaqo waxa ugu filan gurigeeda shaqo ugu filan inay xafiis dowlad tagto, inay waxa weeye meel aan munaasibayn ka shaqayso, wax shareecada iyo dhaqanku midna ogolyihiin. maahan waxaa ku filan ninkeeda, maamulka guriga, nidaamka guriga, waxa weeye caruurteeda, waxyaaba waxaa jira iyo waxyaaba kale, waxaa ku shaqateedaada ugu filan ba ilaahay jibiye subxaana.
waa mahadsan tahay Axmed. Axmed Abshir Geedi.
waa mahadsan tahay Falastiin. gabadhu inay shaqayso nolosha bini-aadanka ama gaar ahaan qoysaska ay wax badan ka bedesho, xuquuqda raggu ay leeyihiin oo kale inay yeelato, wax sharciguna uu ogol yahay waay. meelaha qaar culimada sida saxda ah u fasiro arrimahaas oo sida saxda ah ayadoona cidna yani ku daynin in laga wareystaa ayay muhiim tahay sida aragtideeda ah Falastiin, sababtoo ah xilalka ama mas-uuliyadaha waaweynka ah oo sharcigu uusan u ogolayn gabdhaha inay qabto dhinacaas dee inay ka joogsadaan waa sax, laakiin mas-uuliyadaha kale iyo xilalka ay qaban karaan inay qabato waa muhim. sidaan ognahayna Soomaaliya burburkii kadib sidaa sheegtay Falastiin, dadka Ilaahay subxaana watacaala dalkan uu ku hormariyey bulshada yani qiimaha weyn ugu fadhiya waa hooyooyinka Soomaalida iyo gabdhaha intaba aan weli hooyooyinka noqon. marka gabdhuhu inay shaqeeyaan oo waxqabtaan mas-uuliyadaha ee Ilaahay subxaana watacaala ummadan uu yani u dhiibay ay qayb ka noqdaan wax weyn waaye. sidaan ognahayna Soomaalida hadda inta badan noloshooda hooyo ama gabar maalida wax weyn kala dashay. marka aaday waxa waaye sheega arrimahaasi muhiim u tahay inay yani haddaba iyadan wax dowladaa jirin intii hore burburkii ayay qayb weyn ka qaateen gabdhuhu samata bixinta ummadan Soomaaliyeed, waana doorka yani keliya ee
ummadanta.
walaal Falastiin, walaal Falastiin aad adigoo u mahadsan. soomaalidu waxay tiradaa ku qabatay waa la qaataa, walaalkay waxa weeye ha kala saaro waxa sharciga islaamka iyo dhaqanka iyo waxa weeye ha kala saaro, ku qabatay waa la qaataa. inta uu sheegay waa run anaa uga markaati kacaya, laakiin marxalad xun oo waxa weeye dadkii ay xaaladoodii meel xun gaartay oo nin aan loo fiirin oo naag aan loo fiirin ayaa la gaaray. waxa weeye marka waxay noqotay qof walbo qof walbo nafsi ku jirto dhaqaaqay noqotay gabar calaa nafsa. laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay mas-uuliyad. allah subxaana wa tacaala wuxuu yihi zawj iyo zawjo. marka la yidhi zawjka waxaa loo diray xuquuqdii waxa weeye zawjadaas iyo awlaadii iyo waxa weeye wixii kaloo la mid a ayadii waxaa loo diray in afar iyo labaatan ka saac daqiiqadii loo baahdo in ay gurigeedii ka tagin ninkii waxa uu labiskiisii nidaamkiisa ay kontrolso ilmaheedii waxa weey ay tartiibiso waxa qoyskii waxa weey inaysan dhan uga bixin aadaabkii ilmihii iyo ninkii tartiibintiisii iyo tarbiyadii ilmihii iyo cunakarintii walaalkay waxa weey dhaqan barnaamijka waxa weey dhaqanka ama casriga cusub waxa hadda la yiraahdo waxa weey waxaas walaalkay wuxuu ku seef gareysan yahay bal dib inta uu laabto isagu fiirsado markaa la gideeyey waxa weey zawjada la gideeyey zawjkana maxaa loo gideeyey zawjadana maxaa loo gideeyey laana zawjada waxa loo gideeyey in ay marka hore waxa weey gurigii majuul ka noqoto marka labaad ninkii kontroolkiisii iyo tartiibtiisii iyo labiskiisii waa muraayad waxa lagu tiri waa muraayad laana waxa waxba ay dhalaysaa waxba ay nuujinaysaa waxba ay dhaqaysaa shaqo taas ayaa ugu filan baa ka badan waxa weey ku qabatay waa ku qabatay
haye axmed
walaalkii waxaan rabaa balasiin inaan u sheego xilli waxaan soo marnay la leeyahay gabdhuhu yeesbaranin yacni sheego xuquuqdoodii yacni aad loo hoos loogu dhigay maanta haddaan runta ka hadalno wiilku marka uu rabo gabar inuu guursado ko wuxuu ka bilaabaa gabar waxbaratay ayaan rabaa xitaa qaarkood hadda waxaa la arkay rag dhahaayo inay waxbaratay keliya xitaa ma ahane gabar shaqayso nolosha qoyska wax badan igala qabata oo ila kaalmaysa haddaan helo way fiicnaan lahayd xitaa mararka qaar culimmadii dhahaysay gabdhuhii saddexin oo wax qabsan oo shaqokaysan qaban oo guriga ha ku ha joogeen ayaa shuruudahaas mararka qaar xitaa markay ku weydiinayaan xitaa ilaa arrimaha bulshadan kudhex jiraahe ayaa mararka qaar su-aalahaasi ay ka soo baxaysaa marka culimmada sida saxdaa u fasiraysa diinta oo sida saxdaa dadka uga dhaadhicinaysa oo gabdhihiina aan xaqoodii la duusiinayn raggiina aan xaqoodii la duusiinayn in dadkaas wax laga qaataan qabaan
waa mahadsantaa axmed haye maxamed suxufi maxamed suxufi dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo aan ku sii su-aasha dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo qoysaska soomaalida qaarkood ballaaran marka la fiiriyo mararka qaar duruufaha nolosha marka la fiiriyo si ilmihi ay waxbarasho fiican u helaan hooyadii ay u hesho dhaqaale ay odageeda ku kaabi karto mararka qaar ninkii waxaa laga yaba inaanu shaqo fiican helin ma laga yaabaa in shaqooyinka dumarka ay qoyska muhiim u tahay oo aadan fiirin adigu qof dumar ahe baxaysa rag aadaysa aad fiirisid hooyo shaqo tegaysa ee lacagta ay soo heshaan qoyskeeda kusoo celinaysa
falastiin walaashay aad iyo aad adigo u mahadsan walaalkay waxa weeye asagii baa isku markaatay furaya gabadhii wuxuu sheegay oon hadda afkiisa ku haynaa inuu yiri gurigeedii ha ku ekaato su-aasha marka aan qabaa waxay tahay gabadhii waxa weeye yaa ninkii waxa weeye damaanad qaadaya gabadhii gurigaagii joogaa la yidhi shaqo waxaa kugu filan midii allah subxaana watacaala kuu gideeyey ninkaagii waxa weye ulabis muraayad u noqo control waxa weye ilmahaagii canjeelada u digo ilmihii tartiibi gurigaagii maamulkii afar iyo labaatanka saac misaal hadda waxaad tegay gabadhii shaqaad ma u dirto shaqayba iska aadaba salaadii shaqa tagtay ninkiina shaqu iska aaday waa waxa weye ilmihii iyo waxa weye aadaabtoodii iyo tarbiyadoodii iyo shaqadii ugu kala maqan yahay ninkiiba yimid bahadda
marka soo ninkii naagta ma wadaagi karaan mas-uuliyadda guriga iyo tii banaanka ilan maanta adiga haddaa xanuunsato oo aad shaqo tegoysa haddii aad dhimato nafta la isma siinin hooyadan waxay u baahan tahay inay ilmaheedii korsato soo ma aha uma aragtid inay lagama maarmaan tahay in dumarku ay leeyihiin xirfad iyo aqoon ay ku shaqaysan karaan haddii fursaddu u saamaxdana ay shaqaysan karaan
walaal mar walba aniga waxaan taaganahay dumar shaqo midii ilaahay u gideeyey ayaan u taaganahay waxa weeye mid ka badan ma u aqoonsani mana u aaminsani dumarka ilaahay shaqadii u gideeyey subxaanahu waa waxa weeye shaqadaas guriga looga dhiibay waxaan rabaa in gurigeygii afar iyo labaatanka saac uusan cidla noqon in awlaadadiisu tarbiyo weyn anuu intaan noolaa anaa waajibkii lay saaray markii aan dhintana waxa weeye haddee wixii kaloo iga dambeeyaa waajibkaasi xilkaasi la wareegaya aniga bilkuliyanba ma qabo waxa weeye gabadhaan shaqada ilaahay u jideeyey ayda shaqa waxaa laga siiyey gurigan maahane dibad ka soo shaqaymarka
yaa korinaya haddii aad dhimato sideed caruura ama toddoba caruurana aad ka tagto yaa rabtaa inay kuu koriyaan haddayse hooyada shaqo tegi karin
aad iyo aad aad u fiican tahay ilaahay subxaanahu watacaala waxba ma kallifin laa yukallifu allahu nafsan laa ilaahay waxba ma kallifin wax walba silsilad ayuu u reebay silsiladda u reebay maxay tahay aniga markaan tago waxa weeye mas-uuliyaddii waa laygala wareegay wixii igala wareegay ayay u taallaa laakiin inta aan noolahay anigu aabo walba oo soomaaliyeed waxaan danaynayaa ama aan u sheegayaa ama wiil walba oo soomaaliyeed aan u sheegayaa mas-uuliyadda isaga saarana waxay tahay inuu ilmihiisa iyo islaantiisa u shaqaysto
aad a u mahadsantihiin waadin salaama dhammaantiinba inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay maxamed cali maxamed macalin saxafi oo ka mid ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho ka howlgalay iyo axmed abshir geedi oo isna kamida dhalinyarada arrimaha bulshada u ololeeya. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhageystayaal nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysay doodaasi gaaban. Haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii waxbarashada. Waxaa la diyaaray Barkhad Maxamuud Kaari.
kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo had iyo jeer idinka imaada magaalada Hargeysa. Maktabadaha akhrisku waxay ka mid yihiin meelaha inta badan kobciya waxbarashada, waana mid ka mid a ololayaasha ama kacdoonnada ka socda Somaliland muddooyinkii u dambeeyey. Haddaba door intee la-eg ayay ku leeyihiin maktabaduhu waxbarashada? Waxay la fadhiyaa oo su-aashaasi su-aalo kaleba aan weydiiyey Axmed Daahir oo ah guddoomiyaha maktabadda qaranka oo muddooyinkii u dambeeyey dhismaheedu ka socday magaalada Hargeysa. Soo shoorisa waxa weeyaan maktabadda iyo waxbarashada horta xiriir noocmaaba ka dhexeeya.
Waxaa akhriska waxbarashadu waxay ka bilaabantay waxaa akhriska weeye imika ilaahi subxaana wa tacaala aayaddii u horreysay iyadoo maka ay yaalaan 306 asnaama wuxuu ku bilaabay akhriska iyo qoraalka iyo qalinka. Xaruntan maktabaduna waxa weeyaan waa goobtii wax lagu baran lahaa, wax lagu akhrisan lahaa, wax lagu qori lahaa, lagu diyaarin lahaa duruusta ardada imtixaanaadka iyo waxaasoo dhan u fududayn lahayd.
Had iyo jeer dadku markay maqlaan akhris waxa madaxooda kusoo dhacaya bugaag, sheekooyin, noofalo, waxataa ka duwan ay waxbarashada waxtarkeeda noqonayso ee maktabadii iyo waxbarashadii xidhiir ka dhexaysiinaya maxayyiin
wax weeye duruusta ay ardaydeenu dhigtaan iminka nasiib wanaag inu markii horeysay tagasanayno manhaj iskuulladeena secondariga iyo primariga intuba ay loo sameeyo
dugsiyada sare iyo kuwa dhexe,
dugsiyada hoose iyo kuwa dhexeba iyo kuwa sare, in kaas oo bugaagtiisina lasoo daabacay bedelka yeela kuwa waa in laga helaa, in waa in culuumtii kale ee iyagana laga helaa, waa in diinteena iyo kutubtii xadiistii in laga helo, in de meel wanaagsan oo qofku uu ku xaasili karo oo wax ku akhrisan karo oo deganaasho dareemi karo in badan uu joogi karo ay noqoto. Goobta waad la socotaay waa ilaa 6,000 oo square mitr, in mukeyntaynu dhisnay waa 700 oo mitr, ilaa 17,000 oo bug imikawaanu dhignay. Bugaag kale way soo socdaan. Ardaygu markuu saa usoo galay iskuulka, aroortii qof walba hal bug baa loo dhiibayaa, 10 kamir ama 15 kamir hore qof walba wuxuu akhriyaa bug yaro kooban, maalin walbana bug baa la siinayaa. Halaga in ardayda dee kala karti badan yihiin oo midna uu maalintiiba soo dhameeyo, kala fahan badan yihiin oo dabeedna uu soo celiyo maalinta dambe mid kale hadana qaato. Marka inaynu adeegii librarida soo celino, in iskuul waliba uu librari yeesho.
Muhiimadda intaa leegad kasoo sheekaysay marka ay leedahay maktabadda qaranku hawshaas sidee u wadaan iyaed kula jira?
Waxaanu sameynay laba guddiyo kala duwan, National Committee Board iyo
guddi heer qarana
iyo guddidii hawsha wadi lahayd oo iskugu jirta guddoomiyaasha jaamacadaha, hay-adaha rag baa lagaga jira, niman culimaa baa ku jira, baacmi shirkaa ku jira. In waxa weeyaan waxaan jeclay in halkan dadka uga sheego wax Axmed Daahir iyo inta wada ay leeyihiin ma in waxa weeye waa maktabadii qaranka. Waxaanu rajaynaynaa in qof walibana in 2-3 buug wuxuu hayo uu kusoo kordhiyo.
Dad badan baa kulidin garab taagnaa inta hawsheedi la waday. Inta maanta dhegeysanaysa barnaamijkan maa maxay farintaad u gudbinaysaa?
Runtii waa run oo dad aada u tiro badan jaaliyadaha dibadda inaga jira iyo dadkeena dalka gudihiisa ku sugan, in saxaafadda oo runtii habeen iyo dharaar na garab taagnayd, in waxaan iyagana aada baan ugu mahadnaqaya hawshana. Waxaan leeyahay weli way socotaa, aynu halka sii wadno. Waxaa kaloo isna runtii mahad aada u weyn leh in madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo runtii inta madaxtooyada horta dhulka intaa la isaga bixiyey waa 6,000 square mitr, waana magaalada Bartankeedi oo adiga arkay Barkhad, ilaa haddana ay nagala shaqeeya wasaaradda waxbarashada ma koobi karayo. Waxaan jeclahay inaan cid walba oo ka qayb qaadatay si guud uu mahadnaqo oo yidhaahdana ilaahay idinka jitaysiyo. Waa wax jiritaankiisa iyo ajirkiisa socon kara muddo dheer, laakiin waxaan hadii jeer ku dhiirigeliya hadii jeer waxaad moodaa in dhaqanka iska wax u qabsadii lagu yaryahay dalna kuma horumaro arrin ama waxyaalaha gaarka, laakiin danta caamka haddaynan ka wada shaqayn imi kaadi waxaanu sameeyney aniga raagoba research xagga caafimaadka documentary waxaanu sameeyney wax way intaas oo million ayaa inaga baxda arbitrary jacal dibadda u jiro ama iskuulo marka hadaynu iskuulo tayale jaamacado tayale library wanaagsan sameysano wax way wax badan baa isbitaal lacagta inaga baxaysa dalkiga hadii jeer soo shugu badareen leeyay tii wax way goormay furmaysaa ayagu waxa shaqaynayaan iyadana lagu daro baan ku daraa maxay u baahantay
waxa dhegaystayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka waxbarashada intaanu kan mid la mid ah ku kulmanno toddobaadka dambe waa anigu Barxad Maxamuud Kaariyo oo idin ku dhaafaya maana Allah.
aad u mahadsan yahay Barxad Maxamuud Kaariyo oo nala socodsiinayay xubintaasi waxbarashada laanta afka Soomaaliga ee VOA ee nagala socotaan haatan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqidaadda ciyaaraha oo maanta oo kale aad dhegaysataan Maxamuud Mascade ayaa noo haya.
kulanti wacana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Qodobadan ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah horyaalka dalka Ingiriiska oo toddobaadkan si rasmi ah u furmay, kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo bugti ka yeertay Bernabeu laga maqlay, hase ahaatee aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta Juventus iyo Lazio oo iskaga horyimid koobka Super Cup ee waddanka Talyaaniga. ciyaartaasi oo ka dhacday gegida Olympic Stadium ee magaalada Rome, waxaa qaybtii hore ciyaarta laba gool la hormartay kooxda kubadda cagta ee Lazio ciyaaryahan Jiro Immobile ayaa labadaasi gool u saxiixay hase yeeshay Juventus ayaa ka jawaabtay goolashaasi oo waliba waxaa ka jawaabay hal ciyaaryahan waa ciyaaryahanka u dhashay xulka qaranka ee Argentina Paulo Dybala wuxuuna ciyaaryahankaasi dhaliyay laba gool oo sidii kuwi Jiro Immobile oo kale ahaa gool rigoor ah iyo gool aan rigoor ahayn hase ahaatee 90 daqiiqo ciyaarta markii la gaaray oo sakana oo ay ka harsan yihiin ciyaaryahanka da'da yar ee ka yimid ciyaartoyda da'da yar ee kooxda kubadda cagta ee Lazio Alessandro Murcia ayaa gool aad u qurux badan u saxiixay.
Ha segnato Murcia, è un gol spettacolare della Lazio con i giocatori che vanno a esultare sotto la curva nord. Gol di Murcia, che ragazzo appena entrato.
Gol kastina waxa uu suurageliyay in kooxda kubadda cagta ee Lazio ay ku guuleysato koobka Super Cup-ka ee waddanka Talyaaniga. iyadoo taasi horraac u tahay guulaha sanadkan laga filayo inay kooxda kubadda cagta ee Lazio gaarto haatanna hadii aan jaleeco koobka kubadda cagta ee la yiraahdo Super Cup-ka ee dalka Spain ayaa isagana waxa iskaga horimid habeenkii xalay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelona ciyaar ka mid ah El Clasico-da ay bulshada kubadda cagtu sugaan markasta oo labadan kooxood ay iska horimaanayaan hase ahaatee waa lagu duuduriyay kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxaadna moodaa inay si weyn ugu dhutiyaan ka tegitaankii uu ka tegay ciyaaryahanka da'da yar ee xulka qaranka Brazil u dheelayay kooxda nawaayihii dambe ku duuleysay Neymar kaasi oo ku biiray kooxda kubadda cagta ee PSG oo kulankii koowaad uu dheelay goolna u dhaliyay goolna u dhigay taasi oo PSG gool ku heshay hase ahaatee hadii aan u soo noqono kulanka Barcelona iyo Real Madrid kooxda Real Madrid gool ayay la hormartay goolkaasina waxa uu ahaa gool oo taleeta oo iska leeyahay ciyaaryahan Gerard Pique hase ahaatee Lionel Messi ayaa rigoore ku bareejiyay oo isagu markasta oo kooxdan Real Madrid isku hor yimaadaan goolasha ku faray yareysta hase ahaatee Cristiano Ronaldo oo gadaal ka soo galay ayaa gool aad u qurux badan dhaliyay oo waliba Gerard Pique ayuu inta u gooyay kubad holac aad moodayso oo ku qabtay shabaqa kooxda kubadda cagta ee Barcelona haddii dariiqada yar uu ka dib ciyaaryahan Cristiano Ronaldo waxa uu isku dhex tuuray linayada ganaaxa ee 18-ka loo yaqaano waxaana loo taagay jaalo kale isagoo goolkii hore uu dhaliyay inta funaanada iska siibay isagoo murqihiisa muujinaya uu jaalo hore ku qaatay hase ahaatee Cristiano Ronaldo jaalihii dambe waxaa loo raaciyay calaamada guduudan oo ciyaarta ayaa laga saaray kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa isku dayday inay gool degdeg ah hesho si ay ciyaarta iskaga bareejiso oo kulanka labaad oo arbacada ay kulmi doonaan iyadoo meel wanaagsan joogta ay Real Madrid isku hor yimaadaan hayeeshe ma aanay suuragelin oo wiilka da'da yar ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ee maalmahan ku duuleysay dad fara badan inay leeyihiin waxa uu kala wareegi doonaa hoggaanka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo laga yaabo sanadaha soo socda inay ciyaarihiisu hoos u dhacaan ayaa gool aad u qurux badan kuubsaday shabaqa kooxda kubadda cagta ee Barcelona isla markaasina wadnaha ku gooyay taageerayaasha Barcelona oo rajo ka qabay kulanka arbacada in ay gool heli doonaan.
Asensio yati bi rasasat ar-rahma
والريال يفجرها في الكامب نو بالثلاثة بالثلاثة بالثلاثة.
سيداسينا وحاها تنقعد كبدا عكسي بارسلونا لوهو قامينيا سدح قول إيهال قد كاسدير سي وقصوا بحدا مسهلنا ولو كريستيانو رونالدو قولن كدن بي وكما قنيها كوحدة كبدا عكتا ريال مدريد هاتا انه ليار كدلك انجريز كهدي انجلي عو او تضبات كان سير رسمي او فرمي كولن كيكو واد ارسنال ايا سدح يافر كغبا دي سلستر سيتي واتفور ليفربول ايا سدح براجا هو كلا بحن جلسي سدح يلبا قولي قيدا بان لأيا كغبا دي سي كريستال باليس كوحدة كبدا عكتا هاسفيل تاون ايا كبا دي سي او سدح دا قول كدا لسي ايفرتون روني با اوسو نوضيو هالي ايبر ايا ستوك سيتي كغبا دي سي سودهامتن براجا وحا قلي سي سوان سيري وسبرمج البيون هالي ايبر AFC بانبونت ايو كوبرتي وعدا كوبادة عكتي مانجستر سيتي برايتون ان هاف البيون اي اللبي ايبر كغبا دي سيها ساها تيو كولمدي حالي دعاي وحافو دي سكود داري نيو كاستر يوناتي ري توتنهام هاتسبا نيو كاستر اللبي ايبر ايا لغغبا دي او توتنهام ايا قوشو كرع دي كولان كي تضبات كسا وحاو دحماري وحا كوبادة عكتي وستهام يوناتي ري مانجستر يونايتد معلن كا كوحدة كوبادة عكتي مورينو او مالمهان او غلب ارورسان يسيري سند كان كوبكا وهنان لهايين اي عيار تو ديو صوصف وحي موجيين نمان دياروها سند كان اني كوبكا كوليسان كران إنا يهين ويلكو لعكتا بادن كسو بحيي واتو دباتن يشان مليان وغنين انجريسكا اي لوكاكو ايا لباو غولكو داحفوري غولا شاسي او نقضي كوي نتيجة دا اصحي كوحدة كوبادة عكتا اي مانجستر يونايتد افري ايبر كغبا ديسي وستهام يونايتد نجي استيال برامج كيف اقداد عيارو هنا تضبات كان ونجي انتا تاني كولا ندنبه ومحمود مسعد دوي دي لستدائي نبت قلي
محمود مسعد دو مهدسيني هاي او فبنتا سيف اقداد عيارا ان لا سعتيني ها تنور دق دقا او قردو ويد نسو قاري وحا انو هيا وريها فيو اي جحفر كوكاي وبربركيق بديح فرديا
ama santahay ismaaciil wararka ka imaanaya magaalada jowhar ee gobolka shabeelaha dhexe ayaa sheegaya in xildhibaanada maamulka hirshabeelle ay kalsoonida kala noqdeen madaxweynihii maamulkaasi cali abdullahi cusubleen 76 xildhibaan oo kulanka ka qayb galay ayaa 68 xildhibaan ay u codeeyeen mowshinka kalsooni kala noqoshada madaxweynaha oo hore baarlamaanka loogu gudbiyay halka ay 6 xildhibaan ka soo horjeesteen labana ay ka aamuseen kulanka cusubleen xilka looga qaaday oo loo diiday wariyeyaasha inay goobjoog ka noqdaan ayaa ka dhacay hoolka shirarka farjanno ee magaalada Jowhar oo ah isla halkii loogu doortay madaxweynanimada cusubleen wali kamaanu hadal xilka qaadistiisa wararkuna waxay sheegayaan in uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho wixii faahfaahinaa ee la xiriira xilka qaadista idaacadeena soo socota ayaa kaga bogan doontaan
aad u maatiin chaafar ku kayo warkaasi goor dhowna soo gaaray inoo akhriyay halkaas kala socotaan oo laanta afka Soomaaliga ee VOA haatanna dhinici heesaha ayaan jileecna heestan soo socotay ku luqayo miraalena waxay gabagabow tahay idaacadeedii galabnimo oo ay si wada jirin la socodsiinayeen chaafar ku kayo anoo Ismaaciil Hussein Farchara I'm gonna make it.